Mai este loc la nunta Domnului, dar mai este loc și în adunare, să știți. Destul loc. Aș rămâne tot la același text, dar aș începe cu versetul 22. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba și au ales pe Iuda, Zis și Barsaba și pe Sila, oameni cu vază între frații. Petru și-a încheiat mărturia lui cu această afirmație capitală a mărturisirii noastre de credință din versetul 11, care o exprimă la modul colectiv: noi credem. Noi credem. Ce credem noi? Că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Harul, o favoare nemeritată, care implică numai voința și determinarea celui care dăruiește, fără niciun merit asupra celui care primește. Acesta este harul. Grație, grațiere, în alte limbi. Și au terminat pledoaria și mărturia și Pavel și cu Barnaba despre lucrarea care au făcut-o. Au luat cuvântul stâlpul bisericii din Ierusalim, care este Iacov, care validează mărturiile celor doi, perfect de acord cu ele, dar la care adaugă și cuvântul Scripturii, care validează toate mărturiile în instanță finală. Nu inteligența lor, înțelepciunea lor firească, experiența lor de vreo aproape 20 de ani, poate, de existența bisericii, ci cuvântul lui Dumnezeu este cel care validează orice hotărâre care trebuie să se ia într-o biserică. Ei bine, această biserică, această hotărâre, rezoluție, este trecută și formal într-o scrisoare. Să dă o formă oficială care trebuie să fie trimisă bisericilor, acestor centre importante ale creștinătății din acea vreme. Mi-am tras atenția în versetul 22 că această decizie importantă a implicat toată biserica, nu numai conducerea. Deci o primă învățătură care trebuie desprinsă din acest verset este că atunci când se ia o hotărâre importantă care privește biserica, asumarea și-o fac conducătorii, dar după ce s-a hotărât împreună cu toată biserica. Toată biserica trebuie să participe la luarea acestei hotărâri. Și evident că nu toată biserica poate să și-o asume, ci cei care conduc biserica. De aceea au o răspundere mai mare. Și trimet pe Pavel și pe Barnaba și au mai ales încă doi de la Ierusalim să trimeată încă doi, o mărturie pe două grupuri de oameni care să întărească această mărturie, în afară de scrisoare semnată de apostol și de Iacov. Spune că pe Iuda, Zis și Barsaba, care, întreagă, te amintesc că nu este cel din capitolul 1-23 din Faptele Apostolilor, dar este posibil ca Iuda să fie fost fratele celui din versetul acela, 1-23, din ăsta, pentru că evident că numele Barsaba este numele tatălui. Sila, un nume foarte des întâlnit pe paginile Noului Testament, un lucrător devotat care a lucrat și cu Petru și cu Pavel. Și trecând la versetul 23, această hotărâre, ce presupune această hotărâre? Cum i s-a dat forma aceasta care a rămas pe paginile Scripturii ca hotărâre a primului conciliu de la Ierusalim? Vedem că, în primul rând, vedem ierarhia care era în biserică. În biserică este ordine. Chiar dacă toată biserica participă la hotărâre, asta nu înseamnă că toți vorbesc odată. Și spune aici, apostolii, prezbiterii și întreaga biserică. Apostolii, evident că nu mai există în ziua de azi. Au trecut la Domnul, sunt în ceruri, au această poziție, vor avea ca să fie cetatea Noului Salim fundamentul, temelia cetății, numele lor scrise pe cetatea aceasta, o poziție foarte înaltă. Au rămas prezbiterii sau bătrânii sau, după cum s-a hotărât în diferitele, acest sfat de frat sau conducerea aceasta de câțiva bătrâni, nu în sensul neapărat biologic al vârstei, ci ca experiență și ca prestigiu în biserică. În sensul acesta vine bătrâni. Și întreaga biserică. S-au trimis această, cum am spus, s-a trimis această hotărâre oficială, s-a trimis la cele mai importante centre ale bisericii dintre neamuri în acea vreme, era Antiohia, din Siria și Cilicia. Cele trei regiuni în care erau biserici foarte bine închegate în urma lucrării de evangelizare a misionarilor, primilor misionari creștini. Dar era o problemă. Erau biserici puternice, dar erau și centre în care prezența iudaică era foarte bine reprezentată. Și evident că în aceste biserici au intrat și creștini dintre iudei. Adică și iudei care au devenit creștini, mai precis. Și în înțelepciunea acestui conciliu, primul conciliu de la Ierusalim, ideea principală a acestei rezoluții, a acestei scrisori, era păstrarea părtășii a comuniunii între cele două grupări din biserică. Între iudeii care, după 1400 de ani de lege, care aproape că s-a impregnat în genele lor, au trecut la creștinism, și convertiții dintre neamuri care, așa cum se spune în 1 Tesaloniceni, s-au întors de la idol ca să slujească Dumnezeului celui viu. Deci, trebuia păstrată în primul rând părtășia și comunitatea dintre cele două grupuri. Această părtășie, după cum vom vedea din rezoluție, se păstrează nu prin facerea de concesii la adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Nici o concesie pentru tăierea împrejur și păstrarea legii. Definitiv, cum se spune și în Evrei, nou legământ. Voi face în zilele acelea, citând din Ieremia, un nou legământ, arătând că cel care era vechi și era pe cale să treacă. Deci, această părtășie avea să fie făcută prin concesii făcute de către partea dintre neamuri care s-au întors la din, pentru puțin cenzurarea libertăților atunci când aveau de-a face cu credincioșii care, dintre iudei care s-au întors la Dumnezeu. Pentru că noi am cugetat la vremea potrivită și Epistola către Roman, capitolul 14 și mai ales 1 Corinteni, capitolul 8 și 10 chiar, Despre aceste e cel mai bun comentariu, îl putem citi acasă, le putem citi. A ce înseamnă cenzurarea aceasta libertății atunci când avem de-a face cu frați mai slabi în credință? Să nu facem paradă de libertatea noastră, care este evidentă, dar care poate să fie un prilej de potignire pentru frații mai slabi. E bine, cum se poate câștiga această părtășie să rămână constantă în situația dată? În primul rând, nu mai trebuiau să fie diferențe între iudei și neamuri în biserică, în privința învățăturii. Și mai târziu, după ce acești creștini vor, dintre iudei vor fi maturi în credință, vor trăi și ei libertatea copiilor lui Dumnezeu, cum se spune. Acum apare în versetul 24 această deschidere a Scripturii cu o atenționare. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră v-au turburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele zicând că să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Asta zic ei. Aceasta zic iudaizatorii. Cunoaștem, am citit la vremea și am cugetat la vremea potrivită, începând cu capitolul 1. Vreau să spun că Pavel are cuvinte foarte aspre, cum am mai spus-o și datele trecute, dacă citim, mai ales epistola către Galateni, este o epistolă, această Magna Carta a libertății creștine, cum a fost numită, are cuvinte foarte aspre de mustrare asupra acestor iudaizatori. În primul rând, îi caracterizează ca în Galateni 2 cu 4 ca frați mincinoși, furișași și strecurați printre noi. Deci, frați mincinoși. Adică care, sub pretextul că spun adevărul și pe un ton dogmatic și cum am spus și aproape ritos, pretind că spun adevărul, de fapt nu spun adevărul. Și sunt așa numiți frați. Furișați și strecurați, care nu intră cu surle și trâmbițe și cu delegație oficială în biserică. Intră foarte anonim la început. Dar cum vom vedea, vor deveni din ce în ce, cu cât trece timpul, foarte vocali. Și vor lua prin planul. De aceea trebuie, cum ne îndeamnă și Pavel, să veghem, cum îndeamnă și pe galateni, și să miră chiar, nu că îndeamnă, cum s-au lăsat vrăjiți, fermecați, vrăjiți de acești oameni. Și cum au trecut atât de repede de la harul lui Dumnezeu să se întoarcă din nou la robie. Era inexplicabil și pentru apostolul Pavel. E bine, Pavel le face o urare în ghilimele, care aproape cade ca o sentință judecătorească, în Galateni 5 cu 12. În Galateni 5 cu 12 spune: și schilodească o să dată cei ce vă tulbură. Sigur, am putea să considerăm dure cuvintele și sunt. Dar, cum am mai spus-o și data trecută, când e vorba de apărarea purității Evangheliei, Pavel nu cunoaște pe nimeni. Decât un singur lucru. Cuvântul lui Dumnezeu și cum a fost salvat și el. Și ce trebuie să facă i-a arătat Domnul. Și asta face. Mai sunt caracterizați în Titul 1 cu 10 cu 11, fac un rezumat, numai că timpul este înaintat, ca rebeli, guralivi și înșelători. Exact ce spuneam mai devreme, devin în timp, devin neascultători, pentru că ei vin cu agenda lor proprie în biserică, să-și promoveze învățătura lor și agenda lor și nu mai ascultă de nimeni decât urmăresc scopul lor. Guralivi, pentru că din păcate, cei care vorbesc tare și mult par convingători și nu e chiar așa. Și înșelători, totuși, totodată. Să înșeală și pe ei singuri la un moment dat, pentru că ajung să creadă și ei singuri ceea ce spun. Sunt și ipocriți, fățarnici, pentru că impun neamurilor o lege pe care ei care sunt tăiați împrejur, nu o țin, ci vor să se laude, să-i taie pe ceilalți ca să se laude că au făcut o faptă conform legii. Și impun sarcini și, cum se spune aici, pe care nu au putut fi purtate nici de către iudei, nici de către apostoli, de nimeni nu au putut fi purtate. Cum s-a crezut totuși, cum au crezut această biserică și trebuie să fie o atenționare pentru toți creștinii, nu numai cei din aici, din biserică. Cum au putut acești creștini să fie zdruncinați și turburați în acea măsură? Sigur că erau la început. În primul rând că această delegație venea de la Ierusalim. Cum am spune noi, s-ar putea cineva din provincie să spună au venit de la București. Și dacă au venit de la București, la București, acolo se dă învățătura cea mai bună. Acești iudaizatori erau și foarte convingători, foarte dogmatici, foarte hotărâți în ce spuneau și spuneau că au venit într-o misiune oficială. Așa că zice, ne trimești cu vreo însărcinare de către noi, au zis. Evident că aceștia au venit ca și o misiune oficială de la Ierusalim, dar era o delegație neautorizată. Și cum s-a mai spus și s-a mai subliniat, nu trebuie mulți oameni ca să tulbure o biserică. Trebuie câțiva mai guralivi, mai dogmatici, mai neascultători și care iau pe cont propriu niște convingeri și vor să le impună și altora și să vină să se ducă într-o biserică și să-și spună păsul. Să declare cine sunt, așa, cu niște acreditări de astea care sunt fictive, netrimești de nimeni, autorizați, nu știu nimeni de ei și pot să facă prăpăd fraților și surorilor. Și de ce erau turburați și zdruncinați? Pentru că veneau două mesaje diferite, complet diferite, din același loc, de la Ierusalim. Unul care ești mântuit prin harul Domnului Iisus Hristos și altul zice, dacă nu sunteți, vă tăiați împrejur și țineți legea, adică cu alte cuvinte, dacă nu sunteți și iudei, la început, nu puteți fi mântuiți. Și când sunt două mesaje concurente, diferite în biserică, nu poate fi decât turburare și zdruncinare, cu tremur. Cuvântul zdruncinat înseamnă, m-am uitat puțin în, nu mai am așa pe imen să studiez și în dicționarele acestea originale, ale, și să văd ce înseamnă. Înseamnă a submina și a distruge o bază sau temelie prin scoaterea sistematică din ea elementelor de rezistență. Deci vă dați seama ce înseamnă. Oamenii aceștia scoteau din învățătura creștină elementele de rezistență. Harul lui Dumnezeu scoteau, care este elementul principal de rezistență al credinței creștine și credința. Descoteau și lăsau numai ce mai rămânea, dacă mai rămânea ceva. Pentru că se prăbușește, fără harul lui Dumnezeu nu putem fi mântuiți, să știți. Și mai înseamnă și a jefui și a deroba pe cineva de bunurile sale. Deci, prin zdruncinarea acestor creștini, li s-a furat pacea, liniștea și libertatea fraților și surorilor. Să nu lăsăm pe nimeni să fim veghetori, să ne fure pacea, liniștea și libertatea la care am fost chemați să trăim în Domnul Iisus Hristos. Amin.